ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Сутички з поліцією, сльозогінний газ, намети протестувальників біля Верховної Ради.
Їх насправді блокують в комітетах, не дають можливість розглядати. Хто не хоче цього робити? Перше питання до президента.
Дізнаємося, як позначилися на роботі парламенту акції протесту під його стінами. Також протести пройшли цього дня і в Одесі. А в російському Ростові-на-Дону відкрили пам'ятник добровольцям Донбасу.
Самопроголошених ДНР та ЛНР складається враження, що Росія здає. І тому, звичайно, треба підкреслити, що все не так.
Про це багато більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх з новинами у студії. Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Вітаю всіх. Унаслідок сутичок на вулиці Грушевського у Києві постраждали четверо людей. Один поліцейський і троє учасників мітингу. Як повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало, поліцейського госпіталізували і ще трьом цивільним надали медичну допомогу на місці. Він також додав, що наразі немає затриманих у зв'язку із інцидентом на вулиці Грушевського. І більше про цю ситуацію слухайте далі у «Свободі сьогодні». У районі Мар'їнки Донецької області сьогодні загинув один український військовий. Про це повідомили у штабі української воєнної операції на Донбасі.
На Приморському напрямку близько 13-ї години противник розпочав обстріл наших укріплень зі стрілецької зброї у районі Мар'їнки. Українські воїни вогнем у відповідь примусили загарбників припинити провокації. У результаті цього протистояння загинув один наш захисник. Загалом від початку доби незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир'я. Практично на кожен ворожий обстріл Збройні сили України відповідали переважаючим вогнем із озброєння, що не заборонено мирними домовленостями.
Зазначив речник штабу АТО Анатолій Стельмах. В угрупованнях ДНР та ЛНР, підтримуваних Росією, звинуватили українських військових в обстрілах своїх позицій. Зокрема, за даними угруповання ДНР, внаслідок обстрілу на околицях Донецька поранений цивільний. У МЗС Польщі провели зустріч із послом України Андрієм Дещицею після відкриття на Верецькому перевалі меморіалу на честь стрільців Карпатської Січі і напису на ньому про польських окупантів. Заступник голови МЗС Польщі висловив здивування щодо участі в урочистому відкритті цього меморіалу віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Івани Климпуш-Цинцадзе та інших українських високопоставлених державних чиновників, а також почесної варти Збройних сил України. 15 жовтня на межі Львівської та Закарпатської областей відкрили меморіал героям Карпатської України. У 1939 році на цьому перевалі польські прикордонники розстріляли близько 600 полонених вояків, переважно вихідців із Галичини. Багдад висловлює готовність вжити правових заходів проти курдського автономного району Іраку у разі, якщо його влада блокуватиме експорт нафти. За повідомленнями, іракські урядові війська витіснили курдські воєнізовані загони Пешмерга з району Ханакін біля іранського кордону, який контролювали курди. Операція проводиться у багатій на нафту північній провінції Кіркук, спірній території, на яку претендує і Багдад, і курдська автономія. 25 вересня у курдському автономному районі Іраку провели референдум, на якому 93% виборців висловилися за незалежність. У голосуванні брали участь і жителі Кіркука. Багдад оголосив референдум неконституційним.
Із випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин на сайті радіосвобода.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сутички з поліцією, сльозогінний газ, намети протестувальників біля Верховної Ради. Так виглядають сьогоднішні масові акції українських опозиційних партій з вимогою скасувати депутатську недоторканність і змішану виборчу систему, а також створити антикорупційний суд. Без цих трьох реформ прогрес в Україні неможливий, стверджують політики, які підтримали протест. Між тим і президент, і голова Верховної Ради запевняють, що судову реформу та зміни зміни до виборчого законодавства та скасування недоторканності парламент розгляне вже днями. Подробиці Євген Солонина.
Кілька тисяч людей мітингують біля будівлі Верховної Ради у Києві, вимагаючи скасувати депутатську недоторканність, створити антикорупційний суд і внести зміни до виборчого законодавства. До мітингу долучилася низка політичних сил, зокрема Рух нових сил, Батьківщина, Самопоміч, Громадянська позиція, Демократичний альянс, Національний корпус та Автомайдан. За різними даними учасників – від 2 до 4 тисяч. Реформи, яких вимагає опозиція та небайдужі громадяни, необхідні для подолання корупції та подальшого розвитку України, стверджують організатори протесту, серед яких і заступник голови фракції Самопоміч у Верховній Раді Єгор Соболєв.
Це рішення про творення антикорупційного суду, щоб топ-корупціонери нарешті почали отримувати тюремні вироки. Це рішення про скасування недоторканності, щоб тут ніхто не ховався від закону. Це рішення про перехід до виборів наступного парламенту за відкритими списками партій.
Протестувальники висловлювали гостру критику щодо президента Петра Порошенка, називаючи його гальмом для реформ і вимагаючи його імпічменту. Проте мітинг підтримала і частина депутатів від блоку Петра Порошенка. Так, депутат від БПП Світлана Заліщук під час мітингу заявила Радіо Свобода, що Україна без судової та виборчої реформи ризикує на багато років залишитися сірою зоною без перспектив.
Їх насправді блокують в комітетах, не дають можливість розглядати. Хто не хоче цього робити? Перше питання до президента. Ми бачимо, що коли президенту потрібно, в момент є голоси великій кількості, в тому числі з кнопкодавством, порушенням Конституції.
Попервах протест тривав мирно. Утім, надвечір на вулиці Грушевського між учасниками мітингу та силовиками сталися сутички після того, як активісти спробували пронести, минаючи рамки металошукача, намети до будівлі Верховної Ради. Металошукач вони зламали, поліція у відповідь застосувала газ. За даними поліції, в результаті сутичок постраждали щонайменше 3 мітингувальники та 1 правоохоронець. Його госпіталізували із травмою голови. Мітингувальники змогли встановити кілька наметів біля Верховної Ради. Нині їх охороняють ветерани добровольчих підрозділів. Тим часом голова Верховної Ради Андрій Парубій стверджує, що скасування недоторканності народні депутати розглядатимуть вже у четвер, 19 жовтня. Президент України Петро Порошенко зі свого боку наголошує, що саме він першим запропонував створення антикорупційного суду, а ще 2 роки тому вніс до Верховної Ради законопроект про зміни до Конституції щодо скасування депутатської і суддівської недоторканності.
Я втішений тим, що мої ініціативи знайшли такий відгук. Хочу наголосити, що ще 2 роки тому я вніс проект змін до Конституції, які передбачали скасування депутатської недоторканності і суддівської недоторканності. Перший етап ми зробили. І 8 тисяч носіїв недоторканності вже її не мають. Залишилось біля 450 осіб.
За словами Порошенка, уся судова реформа відбувається у тісній співпраці з Радою Європи та Венеціанською комісією. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А в цей час сьогодні парламент перейшов до розгляду медичної реформи попри акції протесту під стінами Верховної Ради і вимоги частини депутатів відкласти це питання. За 2 години депутати встигли розглянути 250 правок, що є дуже повільним просуванням, зазначив спікер Андрій Парубій. При цьому жодну з правок не підтримали в залі через те, що більшості депутатів просто не було на місцях. У сам законопроект, підготовлений до другого читання, вже внесено багато змін, на яких наголошували депутати всіх фракцій. Попереду розгляд ще близько 600 правок, і за оптимістичними прогнозами в коаліції медреформу мають ухвалити саме завтра. Ольга Комарова повернулася з парламенту, зараз вона з нами на прямому зв'язку. Олю, вітаю вас, чи позначилися на роботі парламенту акції протесту під Верховною Радою?
Вітаю, Людмило. Дійсно позначилося. Журналістам, наприклад, для того, аби дістатися до свого робочого місця у Верховній Раді, цього разу довелося проходити таку полосу перешкод з правоохоронців, буквально протискатися крізь кремезні статури та щити. З трибуни Верховної Ради теж було цікаві заяви, лунали такі репліки, що деякі народні депутати діставались до будівлі парламенту через підземні ходи, через акції протесту і те, що було все перешкодно. перекрито. А ось на роботі парламенту і на порядку денному в сесійній залі акції протесту ніяк не змогли вплинути на це. Розглядали медреформу, як вже розповів мій колега перед цим. Але спікер Андрій Парубій запевнив, що провів переговори з колегами, які лобіювали вимоги мітингувальників. І, власне, дві із трьох вимог будуть виконані, але лише після ухвалення медичної реформи, тобто в четвер.
Людмила. А як, власне, просувалися роботи депутатів саме над медичною реформою, Олю?
Ну, розгляд розпочався зі вступу від Комітету з питань охорони здоров'я. Ірина Сисоєнко, депутат, вона пояснила, які основні зміни були внесені. Тобто, скасували, наприклад, співоплату за меддопомогу громадянами. Тобто, весь встановлений обсяг послуг має 100% оплачувати держава. І це не лише ті послуги, які були до цього зазначені, але ще й допомога дітям до 16 років, допомога з вагітності та пологів. І зобов'язали також в законопроекті уряд і Верховну Раду виділяти кошти на медичні послуги не менше, ніж 5% від ВВП. Ще низка змін, які теж цікаві, але хочу відзначити і критиків. Найбільше зауважень до законопроекту мав позафракційний депутат Олег Мусій, колишній міністр охорони здоров'я, також депутат від опозиційного блоку Ігор Шурма, Володимир Литвин від «Волі народу», чимало зауважень від «Батьківщини» та радикальної партії Олега Ляшка. І найпоширеніша теза під час критики – це те, що внаслідок законопроекту закриються лікарні, а лікарі начебто втратять роботу. І кожен раз цю тезу спростовувала Ірина Сисоєнко, запевняючи, що цей законопроект цього не передбачає. І що зазначила також у відповідь на такі закиди, що невигідно змінювати медицину саме тим, хто контролює тіньові потоки в системі охорони здоров'я. Тож, в принципі, такі основні були зміни, і на завтра є сподівання, що медична реформа буде ухвалена, принаймні у коаліції.
Дякую. На прямому зв'язку була Ольга Комарова. Вона стежила за тим, як сьогодні обговорювали медичну реформу. Нагадаю, завтра парламент має її ухвалити, і ми, звичайно ж, будемо повідомляти вам про це. Ви слухайте «Свободу сьогодні». А в Одесі сьогодні акція на підтримку великої політичної реформи набула місцевої специфіки. Активісти вимагали перевиборів міської ради і міського голови. З ними зустрівся заступник голови обласної державної адміністрації Максима Степанова. Від останнього вимагають підтримати законопроект про перевибори. Деякі учасники акції вважають, що голова виконавчої влади регіону недостатньо реагує на дії міської влади. Проте інші кажуть, що перевибори, про них говорити ще зарано. За подіями в Одесі стежив Михайло Штекель.
В Одесі активісти декількох партій підтримали київських мітингувальників. Тут також вимагали створення антикорупційного суду, зняття недоторканності з народних депутатів і зміни виборчого законодавства. В акції взяли участь політичні партії «Демократичний альянс», «Народний рух Україна», «Сила людей», «ВО «Свобода», громадська організація «Зелений лист» та інші. Вимоги великої політичної реформи об'єднали всіх, каже одеський активіст Сергій Сарафанюк.
Это лакмусовая бумажка того, что власть не выполнила. И сегодня мы просим президента Украины и хотим помочь ему принять правильное решение и поддержать эти требования.
Втім, у деяких учасників з'явилися вимоги місцевого рівня, зокрема перевибори міської ради і міського голови Одеси Геннадія Труханова. Політик обіймає посаду з 2015 року. В ЗМІ неодноразово з'являлася інформація про його подвійне і потрійне громадянство, зокрема Греції і Росії. Сам Труханов це спростовує. В квітні 2016 року СБУ також заявила про відсутність у політика громадянства Росії. Члени партії «ВО «Свобода» і «Народний рух України» вимагали зустрічі з головою облдержадміністрації Максимом Степановим, але до них вийшов тільки його заступник Олександр Терещук. Йому активісти і передали звернення. Вони просять оцінити діяльність Труханова і передати свою оцінку у парламентський комітет із питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. Заступник голови Одеської облдержадміністрації Олександр Терещук пообіцяв вивчити звернення активістів. Проте він наголосив у коментарі Радіо Свобода, що його керівник неодноразово коментував те, що відбувається в Одесі.
Якщо це питання нагальні, вони сьогодні відносяться до голови обласної державної адміністрації, до функції адміністрації. Значить, ми повинні вирішити ні, піднімати питання перед міністерством, відомствами, контролюючими органами. Це однозначно, тому що сьогодні є влада і вона повинна працювати.
Проводити зараз вибори буде передчасно, каже голова Одеської міської організації Демократичного альянсу Юрій Дяченко. Влітку 2017 року його силоміть винесли з засідання Погоджувальної ради напередодні сесії міськради. Проте він наполягає, спочатку треба домогтися виконання трьох головних вимог.
Це питання, які потрібно ще обговорювати. Я, звичайно, згоден з тим, що та рада міська, яка в нас є, наприклад, вона зовсім не представляє інтереси виборців, як вона має представляти.
Він наголосив, що проблеми корупції в Одесі є такими ж актуальними, як і в інших українських містах, тому місцевий осередок партії зосередився саме на всеукраїнських вимогах. Михайло Штекель з Одеси, Радіо Свобода.
Одним із взірців у результативному подоланні корупції серед держав колишнього соцтабору стала Румунія. Розповісти про свій досвід, послухати і дати поради Україні нині до Європарламенту запросили головного антикорупціонера цієї країни, людину, що сіє страх серед нечистих на руку румунських чиновників Лауру Кодруцу Ковеші. З Європарламенту повідомляє Віталій Єрміця.
Потрібна реформована і незалежна система судів. Ось така перша порада Україні від фахівця у боротьбі з корупцією в Румунії, голови Національного антикорупційного директорату цієї держави Лаури Кодруце Ковеші. Поділитися досвідом та розповісти, як їй вдалося піднести свою державу у світовому рейтингу антикорупції одразу на 20 сходинок, її запросили до Європарламенту. За останні 11 років у Румунії на корупції були впіймані та понесли кару один чинний прем'єр-міністр, один колишній прем'єр, двоє заступників голови уряду, 20 міністрів та екс-міністрів, 53 депутати і 19 сенаторів. Майна корупціонерів за ці роки конфіскували аж на 2 мільярди євро. Для досягнення цих результатів, як Румунії, так і нині Україні, потрібні три речі, каже Ковеші.
Незалежність судової системи, спеціалізовані структури з боротьби з корупцією, законодавство, яке надає ефективні інструменти розслідування. При цьому, для того, щоб викорінення корупції було ефективним, зусилля правової системи повинні доповнюватися ще й стабільними законодавчими та інституційними рамками.
Вважає головний антикорупціонер Румунії, яка сіє страх серед місцевих чиновників усіх рівнів та користується чим малим авторитетом у Євросоюзі. Голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник, який також був на обміні думками у Брюсселі, каже, що вивчає та переймає румунський досвід.
І ми зараз маємо справу з старими нереформованими судами, які просто саботують розгляд цих справ, які ми передаємо їм для розгляду.
Каже Ситник, при цьому відкидаючи нарікання на те, що його детективи, мовляв, розслідують корупційні справи, залежно від того, до якої політичної сили чи гілки влади відносяться підозрювані. Зі свого боку, голова групи підтримки України при Єврокомісії Пітер Вагнер щодо Національного антикорупційного бюро має свої зауваження.
The agency is finally granting the right to wiretaping independently.
Антикорупційне бюро повинно нарешті отримати право на самостійне прослуховування без посередництва державних спецслужб. Друге важливе питання. Щодо НАБУ має бути об'єктивний і неполітизований аудит, що важливо для довіри до людей, які ним керують. І по-третє, треба якомога швидше створити антикорупційний суд, члени якого мають відбиратися за дуже чіткою, прозорою процедурою, умови якої відомі і повинні бути чим швидше реалізовані.
Водночас, каже Вагнер, на даному етапі очікувати великих результатів надто рано. Віталій Єреміця з Європарламенту для Радіо Свобода.
У російському Ростові-на-Дону відкрили пам'ятник добровольцям Донбасу. На захід, окрім представників місцевої влади, прибули лідер угруповання ДНР Олександр Захарченко, голова Союзу добровольців Донбасу Олександр Бородай, а також помічник президента Росії Владислав Сурков. Що означає поява пам'ятника в Ростові і чому на його відкриття приїхав помічник Путіна, з'ясовувала московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Помічник російського президента і глава делегації на переговорах в Мінську Владислав Сурков на відкритті пам'ятника в Ростові не виступав. Однак його присутність нагадала всім присутнім і відсутнім про те, хто де-факто керує сепаратистами. Політолог Станіслав Білковський вважає, що відправивши Суркова на відкриття пам'ятника в Ростові, Володимир Путін зробив хитрий хід.
Самопроголошених ДНР та ЛНР складається враження, що Росія здає. І тому, звичайно, треба підкреслити, що все не так, ну, насправді. Пан Сурков є уособленням цієї позиції Кремля, при тому, що він не є високопосадовцем зараз. Він все ж таки урядовець другого рівня. Тому це компроміс для Володимира Путіна. Тому що Володимир Путін не особисто приймає в цьому участь і завжди може сказати західним партнерам, що він до цього не має жодного стосунку.
На думку іншого російського політолога Дмитра Орєшкіна, сам факт присутності Суркова на церемонії відкриття пам'ятника в Ростові-на-Дону – це знак того, що політику щодо так званих ДНР і ЛНР переводять із реальної підтримки в моральну і навіть віртуальну площину, яка не потребує значних фінансових витрат.
Построить пам'ятник недорого, посетить його вигідно і шумно.
Побудувати пам'ятник недорого, відвідати його вигідно і шумно. А ось утримувати усю цю різношерстну публіку, розраховуючись за те, що у неї не тим кінцем пришиті руки, за те, що натискають вони не на ті гудзики, коли треба, і націлюють зброю не в той бік, куди слід, ось цього Кремлю абсолютно не хочеться. Тому логічно, матеріальне в обмін на візуально-ідеологічне.
Обмін на візуально-ідеологічне.
Ініціатором встановлення пам'ятника в Ростові-на-Дону виступило Ростовське відділення Союзу добровольців Донбасу. Гроші на його установку виділили спонсори. Кілька ростовських громадських активістів надіслали місцевим керівникам листи про незаконність установки пам'ятника найманцям. Проте їм відповіли, що з проханням про встановлення пам'ятника героям Донбасу звернулась Ростовська міська рада ветеранів. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Навесні цього року російська «Нова газета» повідомила про масові облави на ймовірних представників ЛГБТ-спільноти в Чечні. У керівництві республіки тоді заявили, що в регіоні геїв немає, а якби такі люди були, то їхні родичі самі відправили б їх за адресою, звідки не повертаються. Слідчі органи у відповідь на заяви правозахисників зазначили, що для проведення розслідування потрібні заяви від постраждалих в Чечні гомосексуалів. Як стало відомо напередодні, 16 жовтня, першим таким заявником став Максим Лапунов. У березні він був затриманий в Грозному і, каже, зазнав тортур. У вересні він подав заяву до слідчого комітету, але, як кажуть правозахисники, розслідування досі не проведене. Лапунов розповів журналістам «Нової газети», в яких умовах він перебував в одному з підвалів так званої «таємної в'язниці».
Камера сама по себе очень жуткая была. Это вот 2 на 2 метра примерно. И 1/4 этой камеры просто залита кровью была. Вот она не вчерашняя, не позавчерашняя, но вот она прям свежая, только впитавшаяся в доски.
Журналісти «Нової газети» припускають, що приміщення перебуває в управлінні карного розшуку МВС по Чеченській республіці. Максим Лапунов повідомив, що його катували і вимагали назвати імена знайомих йому геїв. Він також розповів, що його били за те, що він росіянин, який приїхав до Чечні і псував чеченців. Цитата.
Потім поставили от лицом к стіні. И он меня продолжительное время вот избивал. Сначала один, потом они поменялись. Один стоял, избивали трубами этими пластиковыми, полипропиленовыми. А, опять же, я не могу сказать, сколько по времени было, но довольно долго. То есть я уже падал на ноги, потому что на ногах стоять не мог. У меня отбиты были ноги, бедра, ягодицы, спина. То есть, опять же, давали отдышаться, заставляли встать. І знову починали бити з угрозами, обвиненнями.
Максим Лапунов розповів більше шокуючих подробиць.
За це время до того, як мене збивали, кожні там минут 10-15 забігали в камеру з криками, всі обвиняли, то есть, що я гей, що таких, як я, треба вбивати. І одягали пакет на голову кожен раз, коли виводили з камери, перематували скотчем, оставляли, тільки розривали отверстия для рта.
Максим Лапунов пов'язує своє звільнення з тим, що було багато свідків затримання, а родичі з Пермського краю, звідки він родом, оголосили його у розшук. За словами керівника російської ЛГБТ-мережі Ігоря Кучеткова, з квітня на гарячу лінію організації подзвонили 79 осіб. 27 із них, як стверджується, викрали і катували. Глава республіки Рамзан Кадиров відкинув усі звинувачення і, як вже казала на початку, заявив, що в Чечні немає гомосексуалів. ООН, Євросоюз і Сполучені Штати закликають Росію ретельно розслідувати всі повідомлення про акти насильства. Ціни за те, що в Україні називають комуналкою, в Європі інколи просто захмарні. Багатьом примірним ванна не по кишені, тільки душ. А платити доводиться буквально за все. Дерева під будинком або ліфт. Чим вищий поверхом, тим дорожче. Кореспондент Радіо Свобода Софія Гордієнко побувала у Брюсселі, і вона розповість про ті нюанси, які її особисто дуже здивували.
Комунальні послуги в Європі часто кіт у мішку. Брюссель не виключення, тож мешканцям бельгійської столиці доводиться ретельно планувати, часто економити і практично завжди відкладати.
Ось стандартне оголошення про винайм помешкання. Апартаменти, одна кімната, другий поверх. 750 євро на місяць і 35 євро шаржі. Ось ці шаржі – це і є комунальні послуги. Тут вони не дуже дорогі, тому що входить лише холодна вода.
Але недорого це тільки здається. Власники помешкань, тут їх називають лендлордами, самі вирішують, скільки брати з мешканців і за що.
Цій кам'яниці більше 100 років. Тут всього 3 помешкання. Ми платимо за своє 80 євро на місяць. Сюди входить опалення, холодна вода, а також прибирання сходової клітки.
80 євро – це десь 2,5 тисячі гривень. За місцевими мірками зовсім недорого.
Так як ціна фіксована, можна було і опалення не шкодувати, і ванни щодень приймати. Але справа в тому, що раз на рік проводиться перерахунок. Якщо я споживатиму забагато, мене заставлять доплатити.
Електрика практично завжди окремо. Кожен мешканець укладає індивідуальний контракт із постачальником. Ми, скажімо, вирішили купувати зелену енергію від сонячних батарей і вітряків. На місяць виходить трохи більше 50 євро.
Економити можуть ті, у кого двофазний лічильник і тариф день-ніч. Тоді вони користуються технікою після 10-ї години вечора, і це дешевше.
Окрема стаття витрат – міський збір. Сюди входить вивіз сміття і прибирання вулиць. І це 170 євро на рік із родини. І ще один видаток – страхування. Сума залежить від площі і кількості кімнат. За квартиру з двома спальнями, двома ваннами і салоном страхова компанія бере 160 євро на рік. Нехитра калькуляція показує, на місяць я плачу близько 170 євро. І це ще досить недорого, бо старенький будинок.
Моя подруга, яка живе в цьому будинку, платить більше, тому що у неї є така розкіш, як ліфт.
А також її будинок обслуговує бельгійський аналог ЖЕКу, який тут називають Сіндік. Раз на 3 місяці Елені отримує рахунок на кілька сотень євро. На 3 сторінках список усіх послуг, які за цей період надав Сіндік. Прибирання, гонорари працівникам, ремонти і, звичайно, обслуговування ліфту, в залежності від поверху.
За ліфт у нас прийшло 400 євро в квартал, і моя квота – це 27 євро приблизно в цьому кварталі.
А ще обслуговуюча компанія регулярно додає рахунок за прибирання саду. Сад умовний, лише 4 дерева, але вони тягнуть на 1800 євро. Щойно у будинку щось зламається, рахунок розростається іще більше.
В нашому під'їзді, в домі, щось зремонтували, що стоїло мені 500 євро. Я навіть не знаю, що дати.
І таких пунктів у рахунку більше 10.
В итоге за квартал 760 євро, 770.
А вода, електричество
не включають. Welcome to Europe.
З Брюсселя Софія Гордієнко, Марик Гайдук, Радіо Свобода.
Ми поцікавилися, як кияни економлять на комунальних послугах. Про це кореспонденти Радіо Свобода розпитали перехожих української столиці, і ви можете побачити це також у відеозаписі. Зараз ми з вами почуємо відповіді.
У мого брата вже є котел твердопалівний, ну і ми вже замислюємося над цим. Це економія майже 25%. Це нормально. Якщо домівка власна, то це є дуже така економія. Зручна і вигідна.
Це ж треба економні щотчики, щоб були і все. Немає звідки люди це все зробити. Треба, щоб в господарстві була економіка налажена.
Вікна енергозберігаючі. Це тепло в квартирі в першу чергу, але теж вони себе відіб'ють не так швидко, як би хотілося. Держава там провадить якісь державні програми там з енергозберігаючих технологій, але вони настільки не прозорі і недоступні звичайним людям, що коли воно то буде, то невідомо.
Ну, лампочки давно стоять, лічильники давно стоять, в принципі, це не така вже економія, як пишуть в тих частях к цим лічильникам. Але все одно все це зекономити невозможно. З нинішніми цінами це просто нереально.
Ну, ніжом світ в усіх кімнатах. Якщо сидимо, то в одній, звісно, там з одною лампочкою включеною. Не включаємо большою, а включаємо маленьку лампочку, там настольною.
Просто менше палимо. Технології поки ще ні. Не вистачає нам коштів на те, щоб ми пенсіонери, не вистачає коштів.
Ось такі відповіді почули кореспонденти Радіо Свобода на вулицях Києва. А як економите ви на комунальних послугах? Про це ви можете також писати на нашій сторінці у Фейсбуці. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. І на цей голос ми чекаємо на нашій сторінці. Це була передача «Свобода». Сьогодні підсумки дня, що минає. Їх разом з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з Радіо Свобода. Наступна програма – «Історична свобода» після випуску новин.